que por lo mí te va a ver que si te
Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamuun attam ooltan. Guyyaan har'aa roobii 3:25 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waa'ee mirga abbaa biyyummaa biyya isaanii gajjabeessanii dubbachuun biyyattiin daangaa ishee keessatti seerawwan hojiirra oolchuuf mirga qabdii jedhan waa'ee walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffamu irratti hawaasni addunyaa akka harkaan galfannis gaafatan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa akka wal waraansi dhaabbatuu fi namooti achitti gargaarsa namoomaa barbaadaniif balballi akka banamu gaafataniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namni sadii akkasumas Shawaa Kaabaa keessatti namni tokko ajjeefamu kan ilaaleenis gabaasa biyyarraan dhaqqabe qabna. Qabeenya lafa Finfinnee irratti qorannaa gaggeeffame irrattis gabaasa Finfinneerraan dhaqqabee jira. Kanneenif kanneen biroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nugusuu Taammiree, Tamsaasaa Intarneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Tuujubeetti deebina.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya, oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Jaarmeen gargaarsa daa'imman UNICEF kan 7 qabatee jiru walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti uumameen ijoollee irra dhiibbaan akka hin geenye kanneen walitti bu'iinsa sana keessa jiran yaadachiisee jira. Uummata Maqalee keessa jiraatu 1,500 keessaa walakkaan isaanii ijoolleedha. Gareelee lamaan walitti bu'iinsa kana hammeessuun lubbuu namaa balaarra kan buusu ta'uu akeekkachiise. Gareeleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran lola jiru dhaabanii furmaata karaa nagaa akka barbaadan waamicha dabarsina jedha UNICEF. Dhaabboliin gargaarsa namoomaa naannolee miidhaan irra gahe akka dhaqqabaniif daandiin akka saaqamullee gaafateera. Hojjettoota gargaarsa namoomaa kanneen hanga amma Maqaleef naannoo Tigraay keessa jiran ilaalchise yaaddoo qabna jechuudhaan gareeleen martinuu kanneen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan eegumsa barbaachisu akka godhaniif gaafatee jira. Kan bulchiinsa pirezidaantii haaraa filatamanii Joo Baayidaniif gorsaa nageenya biyyoolessaa ta'uun muudaman Jeeks Liivan tuwiitarii irratti barreessuudhaan naannoo Maqalee keessa lola geggeessamaa jiru keessatti hookkara siviilota irratti oofamuuf yakka waraanaa ta'uu danda'u jedhan ilaalchisee yaaddoo guddaan qaba jedhan. Siviilonni eegumsi godhamuufii qaba, gargaarsa namoomaafis karaan banamuu qaba jedhan. Gareeleen lamaan marii gamtaa Afrikaan qindaa'e battala jalqabuu qabu jedhaniiru. Gumiin ministeera Itoophiyaa hojjettoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen kallattiin weerara COVID-19 duuluuf hojjetaniif aballii guyyaa kan baasu ta'uu beeksise. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa akka jedhetti aballii kana kennuun kan dhaabbatu hanga mootummaan sirnaan weerarri kun dhaabbachuu ibsutti. Haa ta'u malee hojjettoonni eegumsa fayyaa kanneen kallattiin COVID-19 duulan akka jedhanitti hanga guyyaa har'aatti aballii kana kan hin argatin ta'uu beeksisan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mindaadhumti ofii isaanii iyyuu boodatta feewaan isaan dhaqqabuuf rakkoo dinagdeef saaxilamuu dubbatu. Hojjettoonni eegumsa fayyaa kun jireenya maatii isaanii balaaf saaxilanii kan hojjetan yoo ta'u kaan isaanii vaayirasichaan qabamu sodaa jedhuun baatilee hanga tokkoof maatii waliin utuu waliin argin jiraachuu dubbatu jedhan jechuudhaan simmanyi ishee qoyyee naannolee adda addaa keessa ka jiran hojjettoota eegumsa fayyaa haasofsiisuun gabaasteetti. Artistoonni beekamoof namoonni miidiyaa ogummi kabajaa biyyoolessaaf waamicha jedhuun gargaarsa biyyoolessaa walitti qabuuf wal ga'anii jiran. Kaayyoon gargaarsa maallaqa biyyoolessaa walitti qabuu kun gargaarsa namoomaa naannoo Tigraayiif kan oolu ta'uu dubbii Maakoree Qindaa'e Mohaammed Kaasaa ibsaniiru jechuudhaan Eden Garramoo gabaasteetti. Kaleessa as Ameerikaa kutaa Los Angeles keessatti hiriirri mormii gaggeeffamee jira. Lolli mootummaa federaalaa fi Wahaad gidduutti gaggeeffamaa jiru hatattamaan akka dhaabatu dhalattoonni Tigraay kanneen Los Angeles keessa jiraatan hiriira mormii gaggeessaniin gaafataniiru. Hiriirtonni kun dhalattoota Tigraay irra ga'aa jira kan jedhan ukkaamsaaf ajjeechaan akka dhaabatu hawaasi addunyaallee furmaata akkatti godhu gaafataniiru. Naannoo uummattooti kibbaa godina Koonsoo aanaalee addaa daraashiif aalleef ammaarroo jedhaman keessatti walitti bu'iinsa uumameen lammiiwwan hedduun qe'ee ofiirraa buqqa'uun gabaasamee jira. Keessumaa aanaalee Koonsoof aallee gidduutti gaaffii lafti kan kooti jedhuun jeeqama uumameen miidhaa hedduun dhaqqabee jira. Manneen jireenyaa gubachuu namoonni maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan VOA'f ibsaniiru. Walitti bu'iinsi kun naannolee itti ka'eef lammiiwwan hedduu qe'ee ofiirraa buqqa'an keessaa tokko kan ta'e jiraataan ganda Koolmee obbo Kudataa Kudaanoo ganda sana keessaa lammiiwwan 4,000 ol qe'ee ofiirraa buqqa'u dubbatu. Kanneen kunis gara magaalaa Arbaa Minci yoo deeman Gomaayidee irraa ka buqqa'an immoo gara aanaa Ammaarrootti dhiyeessuun beekameera. Kan jiraattonni kun akka jedhanitti guyyoottan 10 darban nageenyi hanga tokko bu'eera garuu gargaarsa namoomaa ga'an akka hin dhaqqabin dubbatu. Koomishinarri Koomishina Sodaa Balaa Naannoo Kibbaa Gaantaa Gammaa godina Koonsoo keessaa lammiiwwan qeerraa buqqa'aniif deeggarsa gochuun erga jalqabee turuu dubbatu. Nagaan hangi tokko bu'aa waan jiruuf lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an torban tokko keessatti gara qe'ee isaaniitti ni deebi'u jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pirezidaantummaa Ameerikaa filataman Joo Baayiden dhimma weerara vaayirasii koronaaf yeroo ayyaana waggaa ilaalchisee roobii har'aa haasaa dhageessisuuf jiru. Haasaan isaanii kun ayyaanni guyyaa galataa Yuunaayitid Isteetsi kalammiiwwan Ameerikaa maatii waliin dabarsuuf wal ga'aniif hedduun immoo maatii ofii bira dhaqqabuuf imaltuuf daandiirra jiranitti. Waajjirri yeroo ca'umsaa Baayiden lammiiwwan Ameerikaa inni ayyaana waggaa kanaa waliin ta'uun wareegama isaan baasaa jiran akkasumas rakkoo yeroo ammaa waliin ta'uun dabarsuu dandeenya ka jedhu irratti ka mari'atan ta'u waajjirri yeroo ca'umsaa Baayiden beeksisee jira. Kibxata kaleessaa Baayiden Yuunaayitid Isteetsi addunyaarraa fagaachuu utuun ta'an addunyaa hoogganuuf qophoofteetti jedhan gabaasaa Paatsii Widaakswaara soraa dhiyeessa.
Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'ati jedhanii labsanii fi mootummaa yayyabachuu jira. Kaabinee filate qixeeffachuu jira. Warnagaa biyyoolessa keessaa fi himaammati biyya alaa keessa hojjetuuf haala biyyatti himaa tokko.
It's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it. Once again, sit at the head of the table.
Jaru kunin warra Ameerikaan yaayyuu deebite addunyaa dur deemuuf illee qophii jirti jedhee ittiin agarsiisu. Ameerikaan duubatti hin deebitu barcuma illee ka jalqabaa teetti jedha. Yoo seneetiin namni inni filate irraa fudhate Linda Thomas Greenfield fi Anthony Blinken warra durii ministeera haajaa alaa keessa bara pirezidaant Obaamaa keessa hojjechaa ba'e fa'a. Anthony Blinken ministeera haajaa alaa Ameerikaatiif filatan. Linda Thomas Greenfield tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi taati. Lindaan durii Ameerikaatti itti aantu haajaa alaa Afrikaatti.
America is back. Multilateralism is back. Diplomacy.
Ameerikaan kun yaayyuu deebite waliin hojjechuun deebite dippiloomaasiin deebite jette. Baayiden jechi pirezidaanti Doonaald Tiraamp gaaf filatam kaani jalqaba Ameerikaa isaan fanne Ameerikaa First jedhu kaan irra godhatte nu walumaan jechi jedhu deebite. John Hudak dhaabni imaammata uummata Brookings Institution jedhan keessa hojjeta. Baayiden imaammata Ameerikaaf addunyaan qabaacha baate deebi'uu jiraa jedhe. Yaaduu durii jiru hawaar irree malee Ameerikaa waliin hojjechuu dadhabanirra goruu jiraa jedhe. Kaabinee Baayiden mootummaa isaatiin yayyabachuu filate keessa namni sanyiillee wal maka. Yoo seneetiin irra fudhate Avril Haines dubartii jalqabaa itti gaafatamtuu nagaa Ameerikaa taati. Janet Yellen dubartii jalqabaaf itti gaafatamtuu damee maallaqa Ameerikaa taati. Alejandro Mayorkas dubartii Laatinoo jalqabaa ta nagaa damee biyya keessaa taati. Jake Sullivan namgan 43 nam kaa'imaa ka jalqabaa fi gorsa nagaa biyyoolessaa ka ta'e filatan. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa ka durii John Kerry damee jijjiirama qilleensa Ameerikaatti itti gaafatama ta'a. Baayiden mootummaa yayyabachuu kaabinee qixeeffachuu jira. Dameeleen Ameerikaa duraanii hojii kan qarqaaruu deedanilleen amma tan irratti qarqaaruu jiran. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hagammaallee dorgommii pirezidaantummaa Baayiden immoo jedheetiin dhugaan galchineef yoo kalee guyyaa galata Thanksgiving Ameerikaa borjaal qaban irratti wajjadallee guyyaa galata dansa qabaadda guddoo san galateeffadhe jechuu malee waan Baayidenii fi mootummaa inni yayyabachuu jiru irratti ciqiif ciqiriillee nafaan hin baane.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee mirga abbaa biyyummaa biyya isaanii gad jabeessanii dubbachuun biyyattiin daangaa ishee keessatti seerawwan hojiirra oolchuuf mirga qabdii jedhan waa'ee walitti bu'iinsa torbanneeniif naannoo Tigraay keessatti gaggeessame keessa akka hawaasni addunyaa harka hin galfannees gaafatan. Yaaddoo addunyaan qabdu ni dinqisiifannaa ka jedhan Dr. Abiy ofuma keenyaa haala uumame furachuuf dandeettii qabnaa jedhan. Yaaddoof gorsa hiriyoonni keenya nuu kennan kan fudhannu ta'us Imma keessoo keenyaa keessa seenuu garuu fudhatama hin laannuuf jechuun ibsa kan baasan Dr. Abiy hawaasni addunyaa gocha gidduu seensaa kan seeraan alaa fi simannaa hin qabnerraa akka of qusate akka seera addunyaatti qajeelfama bu'uuraa kan gidduu seensa dhorku akka kabaju gaafataniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay akka harka kennatuuf yeroo Dr. Abiy kennan ituu roobii har'aa hin xumuramin dura ibsa kana kan baasan hoogganoonni TPLF immoo yeroo kennameef kan fudhatama dhabsiisanii jiru. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsa 7-3 guute kana laalchisee marii gaggeessuuf kibxata kaleessaa waaree booda karoorfatee ka ture ta'us yeroo biraatti dabarsee jira. Gamtaa Awurooppaa keessatti aangawaan waa'ee maammata alaa ka ta'an Joosef Boral kalees Biraasels keessatti itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waliin ega dubbatanii booda akka jedhanitti walitti bu'iinsichi naannoo sana akka hamaatti tasgabii dhorkeeraa jedhan. Hokkarri gosa irratti hundaa'e dabalaa deemuun namoonni hedduun miidhamuun dhiittaan mirga dhala namaa akkasumas seerri gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabuunsa yaaddessaadha jedhu. Kanaaf gamtaan Awurooppaa wal waraansi dhaabbatee kanneen gargaarsa eeggataa jiran dhaqqabuu fi karaan akka banamu gaafatanii jiru. TPLF maadhee ajaja waraanaa gama kaabaa irratti haleellaa bane jechuun mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuu eegale. Sababa weerara vaayirasii koroonaan Dr. Abiy filannoo guutuu biyyaa yeroo biraatti akka darbu eega taasisanii booda Tigraay garuu filannoo ofii gaggeessuun immoo falmii kaasisee muddamsa ture cimse. Walitti bu'iinsa ammaa kun namoota dhibbootaan lakkaa'aman galaafate kanneen 40,000 caalan eessanii biyya ollaa taate Sudaan akka seenan dirqisiiseera. Tigraay keessatti sararri quunnamtii hunduu cituun immoo wal waraansa 7-3 gaggeeffame kana kan ilaaleen odeeffannoo jiru mirkaneeffachuuf rakkoo ta'eera. Komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa kalees garee dargaggoota Tigraay kanneen Samrii jedhamantu magaalaa Maykaadiraa keessatti yoo xiqqaate siviilota 600 gosa Amaaraaf walqaayitaan ajjeesee jechuun himatee jira. Himannaan kun qorannaa haleellaa sadaasa sagalii gaggeeffame kan Tigraay kibba dhiyaa jechuun kan maxxanfame yoo ta'u dhimma kana kan jalqaba gabaase Amnesty International ture. Dhimma kana irratti addi bilisummaa uummata Tigraay battalumatti deebii kenne hin qabu garuu gocha kana keessaa harka hin qabu jechuudhaan duraan beeksisee ture. Wal waraansi kun gara Eertiraattis faca'ee TPLF Eertiraa irratti haleellaa rookeetaa gaggeessitee jirti. Walitti bu'iinsi kun Soomaaliyaa irratti dhiibbaa kan qabaate yoo ta'u kunis Itoophiyaan loltoota ishee imala nagaa eegsisuuf Soomaaliyaa keessa turan kanneen leelliftoota Al-Qaayidaatti hidhata qaban waraanaa jiran keessa gosa Tigraay kanneen ta'an dhibba hedduun waan hiikkachiisteef jedhamee jira. Godina Horroo Gudruu Wallaggaa Aanaa Horroo Bulluq keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee humnootiin nageenyaa kan mootummaa dargaggoota lamaa fi barsiisaa tokko ajjeesan jechuun fira dhiyoo ta'uu namni dubbatu VOA ibseera. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa nageenyaa garuu waa'ee ajjeefamuu namoota kanaa waajjira keenyatti kan beeksisees hin jiru qorannaan gaggeeffames tokko iyyuu hin jiru jedhu. Haala wal fakkaataan Shawaa Kaabaa Aanaa Darraa keessatti namni tokko humnootii nageenyaan ega qabamee booda ajjeefamee argamee jedhameera. Aangawoonni garuu aanaa keenya keessatti namni kun hin hidhamne hin ajjeefamnes jedhu. Gabaasa kan Naakoor Malkaat erge.
Godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Horroo Bulluq magaalaa Saqalaa jedhamu keessatti torban darbe keessa firri isaanitti dhiyoote barsiisaa Kitilaa Guddataa qaamolee naga eegumsa mootummaa poolisii humna addaa Oromiyaa jedhamaniin ajjeefamanii jechuun dubbatu sababa yaaddoo nageenyaa qabaniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni ibsan.
Yeroo nuti deemnee haala jiru kan tarreessinee haala jiru oma jennu silkii dhaabu.
Namni sababa yaaduu nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu jedhan kun namoota ajjeefaman keessaa fira isaanii dhiyoo barsiisaa Kitilaa Guddataa malee dargaggoon Biraanuu Kabayyuu jedhamuuf hojii humnaatiin of jiraachisu humnoota nagee eegumsaa mootummaatiin ajjeefameera jechuun dubbatanii jiru. Waajjira mootummaa aanichaatti namni hojjetaa eegumsaa ta'uutiin tajaajilaa ture Gaaddisaa Alamaayyoo jedhamus gaafa barsiisaa Kitilaa ajjeefaman jimaata torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 11 bara 2013 ajjeefameera jedhanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kun namootni kunneen kan ajjeefaman shakkii mootummaan qaamolee abaa shanee jedhee waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanii fi bosona Oromiyaa lixaatti socho'an deeggartu jedhamanii shakkamuun ta'uunillee jechuun kan dubbatu. Haa ta'u malee namootni kunneen seeratti dhiyaachuun mana murtiitiin irratti osoo hin murtaa'in haala kanaan ajjeefamuun isaanii sirrii miti jechuun yaada isaanii kennanii jiru. Dhimma kana irratti deebii kan kennan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Horroo Bulluq obbo Faantaawun Taayyee akkas jedhanii jiru. Namoonni kun mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii jedhame.
Mana hidhaa keessaa kan baafamee hin jiru kan mana irratti gabaabni ta'ee hin jiru.
Namoonni kun akkamiin ajjeefamarree?
Waan biyyi hin qabnu namoota kana ni akkuma keessan dhageenya.
Erga dhageessan booda qulqulleeffachuudhaaf wanti itti deemta yoo jiraata.
Waan inni jennee qulqulleeffachaa kan jiru malee waan namoonni nama bakka adda addaatti deemme qulqulleeffannu akka qulqulleeffannu namni nuti xiyyate hin jiru. Nu bira xiyyanni dhufe hin jiru. Nus immoo yoo namni dhufe xiyyate kana jedhedha kan nuti waan jennu malee namoota waajjira poolisiitti hidhamee waajjira poolisiitti ta'es waan hin beeku bakka waajjira nageenyaa.
Garuu namoonni akkasumaan bakkeetti ajjeefamanii argamuun waajjira nageenyaa yaaddessu.
Bakkeetti du'ee jedhamees kan nu bakka hin jiru. Waajjira poolisii keessatti hidhamee mana hidhaatii kan bahe hin jiru. Bakkeetti nu jalaa namni du'eera jedhee namni dhufee nutti heeruu laatees hin jiru. Bakkeettis kan argameeru hin jiru.
Garuu akkasila odeeffannoo kana akkuma keessan kana dhageenye jettan odeeffannoowwan akkas yeroo dhageessan waa'ee nageenyaa aanichaa isin yaaddessu qorannoo maaf gochuun hin danda'amne kanarratti.
Nageenya aanichaa irratti rakkoon ta'eeru hin jiru. Yeroo kanarratti nagaadhaa olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf sochiin kallattii adda addaatiin ka'amaa jira. Namoota kan raawwatan seeraan mana waajjira poolisiitti seera isaa kan eeggateen kan gaafatan walee namni akkasumaatiin. Qabamee mana waajjira poolisii galee achi ba'ee kan ajjeefamus hin jiru. Kuni holola diinni hololudha.
Godinuma Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa keessatti dargaggootni lama jechuunis Fiqaaduu Amanuuf Ermiyaas Olaanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2013 qabamanii 71 buufata waraanaa magaalicha keessatti argamutti erga hidhamaa turaniin booda reeffi isaanii 71 booda argame 33 bara 2013 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate maatiin isaanii kan dubbatanii turan. Dhimma kana ilaalchisee itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Amuruu obbo Kaasuu Margaa yeroo deebii kennan akkas jedhanii turan.
Nuti amma wanta akka gaggeessaatti wanta qulqulleeffannee hin qabnu komaandi poostiitu wajjinis wanta mari'annee murtoo kana kallattii nagarre infoormeeshinii akka keessan nageenye mee wanta qulqulleessine tusin wajjin odeessine wayyuudha.
Oduudhuma walqabatuun godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa keessatti dargaggoo Asaffaa Kuushii jedhamu torban darbe keessa qaamolee naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamuudha. Namni naannoo sana akka jiraatan ibsanii fi haalicha hordofaa turuu dubbatan obbo Duroo Adaana jedhaman yeroo ibsan akkas jedhu.
Mucaan Asaffaa Kuushii jedhama. Daroonni isaati illee darraa. Mucaaruma naannoo sanaa kachuman dalatee isuma guddatee dhimma dhuunfaa kanaan abbaasaa durii ajjeesanii qaqqalanii gatanii warrum bosona galmiitti nachumatti warruma kanaan waldura dhaabbachaa turee. Adeemsa keessa dadhabeen naan baqatee gara baalee kan abbatee baalee qabanii gara godinaatti hidhanii godinarraa immoo guyyumaleen gaddaa kana fuudhanii ajjeesanii yeroo faggatanii jechuudha. Mana hidhaa fiichee turee fiicheedhaa kan fuudhanii bu'anii achitti ajjeesan. Bosonni sun bosona laga Jammaa jedhama.
Nama harka seeraa jiru seeraan gaafachuutu irra turee harka isaanii jira. Isaan kunillee jabaadha. Hawaasa biratti baay'ee jaallatamaa. Kabaja uummata biraa qaba. Kanuma uummata sun garaa dallansiisuudhaaf waan godhannatti fakkaata.
Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa darraa obbo Allabbaachuu Alaqaa yeroo deebii dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhanii jiru.
Darratti hin duunes aanaa keenyatti hin fudhannes mana hidhaa godinaatti itti gamaa ture darraas hin dhufne darratti namni du'ees hin jiru bosona keessatti. soba wajira polisi ana darat ini damne innan kafamisti asili taditi ana darat ini damne ti indukne darai inbenu damma kesu matatu nutu esar ege namicci kuni ummata kana funduratimu ajjifamu kaba nama jahatamishani haga nama torbata manama nama ajjese ummati chiyu odonu duwei dufne ufeto baka ummani kenyikume saniti otodu ere fasagarrei wanjir ummani kana kaba warri sambo warri degartoni isa warri isa fi hala mjesati turan akka sabri oromo tu munamni hala mjesati turan imu kana kasu dandau dokofa dararati ini damne ummani darrahi damusa simbeku isa nagarre kamame dan hala ini damne karabirati nemu dararati inajjifamne si wajira polisi ana darra insenne
Imma kan ratu di fenoda bela target chuf, yalin bilbilan, hoggana polisi fi, etikaftama wajra burkin saf neginya, kudina shawa kabar gachun af tasifne, amma fimlikofne. Radio Segale Amerikaf, Nakor Melka, Amburra.
Kan nagge fatajirtar Radio Segale Amerika sagantafan oromoti. Bulchisi magala finfinne bara 1997 egale lafti hektara 1352 ol seran ala weraramu fi manen jirenya 1997 ol seran ala ijaramu sani koranno gagge famaturera argadere jechudan bulchisi magala finfinne ipsera jeto kondura werara seran ala lafa magala finfinne ratti tasifame jechun gabasa ese kanture partin ezema Gama saatin gabaasi bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhiyeesse qaama itti gaafatamummaa fudhatu addatti ibsinee jedheera. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 irraa eegalee weerarri lafaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeessee bu'aasaa argadheeraa jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsota 10 keessatti weerara lafaa bifa qindaa'aadhaan namoonni gareen ta'anii Namoonni dhalattoota bakka tokko ta'an mandara ijaarrachuun sababa misooma manneen real estate jechuun abbootiin qabeenyaa fudhatanii lafa babal'ifachuu akkasumas bakkee misooma magariisaatiif oolan irratti seeraan ala mana ijaarrachuu maqaa mana amantaatiin seeraan ala lafa qabachuu fi kanneen adeemsa isaanii kanaan wal fakkaatan qorannoodhaan arganneerra jechuun obbo Biiniyaam Mikruu itti aanaan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bu'aa qorannoo sanaa yeroo ibsanitti ifoomsaniiru. Dhiyeenya kana kutaa bulchiinsa magaalaa 10 fi aanota magaalattii keessatti weerara lafaa seeraan ala gaggeeffaman irratti qorannoon gaggeeffame bakki 632 hektaaraan hektaarri 1352 ol seeraan ala qabamuun mirkanaa'eeraa kan jiran obbo Biiniyaam manneen 1907 fi 112 ta'an ammoo seeraan ala ijaaramuu isaanii ibsaniiru. Obbo Biiniyaam qorannoo ji'a tokkoon dura paartiin Izeemaa weerara lafaa magaalaa Finfinnee ilaalchisuudhaan ibsa irrattis yaadattaa nu kennaniin.
Izeemaan seeraan ala jedhee kan gabaasa dhiyeesse lafa 19 keessaa 14 seera qabeessa akka ta'an ragaa qabatamaan irra geenyee mirkaneeffannee jirra. Lafa 5 hafan keessaa 3 ammoo hojii seeraan alaa waliin walitti hidhata akka qabu nutis qulqulleeffanneerra. Lafti hafe 2 ammoo garaagarummaa kaarimeetirii bal'aa akka qabu hubannee jirra. Walumaa galatti akka paartiin Izeemaa itti ibse sanas ta'uudhaa baatu weerarri lafaa seeraan alaa jira.
Itti gaafatamaan dhimma dhaabaa Izeemaa obbo Waasiyuun gama isaaniin qorannoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee gaggeessee bu'aasaa argadheera jedhe gahaa mitii jechuun ibsaniiru.
Innaa badalagnoo tilaati bezii 2 ammatutti itti darbu immoo warraan batamalakkata yaadannaa noon.
Akkuma jedhame isaan osoo gara aangootti hin dhufin dura osoo jijjiiramni hin dhufin dura weerarri kun kan gaggeeffame jedhu jarri. Haa ta'u malee magaalaa Finfinnee keessatti weerarri lafaa jijjiiramaan duras boodas baay'inaan jira. Inumaayyuu weerarri lafaa waggoottan 2 darbe gaggeeffame kan hanga yoonaatti gaggeeffame akka caaludha kan qorannoon arganne. Qaamoleen kana raawwatan hojii gaggeessitoota kutaa bulchiinsa magaalaa dallaalotaa fi hooggantoota olaanoon wal ta'anii akka ta'e qorannoo keenyaan ibsinee jirra. Nuti kan eegaa turre mootummaan humna qaba kanaaf bal'inaan qoratee eessa jennee turre. Nuti akka paartii siyaasaatti humni nuti qabnu xiqqaadha. Bakka muraasa qofa kan qoranne. Gabaasni dhiyaate qaama itti gaafatamu kan nagarsiisnedha.
ويرر سيران الله لفا مغالا فنفني رترا وتميجرو شراهو جي امو في قودينسا قبينيا حاكا قبيسة تي اجي سوراف قفو دجران اتي آنتون كانتيبا مغالا فنفني عدي عداني شبيبين قامولين لفا سيران كنا ميفين على اتدبالوران مقاري الستيتيتين ببال لفاتشو نموت بروتيف دبرساني كنو لفا بانكي لفا تغالي في bakke magarisu maraf kawame dalai tijarudan garen nunfadan akasumas abboti qabeñan weraramun nimullata jechudan ipsaniru addadanej gocha seranal lafa magalarat rawata majru kana hambisudaf hojeta majra kanjidan ittiantun kantiba magalatti hoggan sektor labarat jiranif erga akekati sakabuda maniru gochi seranala lafarratra wotam wirar lafa nda kenya midam to taiza gochi seranala kun tokof dandi guddinata a kanmo hiyuma tambisa biyaf midda guddar kanaf waltum sudan hambisu qamnam hogansi am asdirtan hundikesan sektor lafarra kan uftan wantev dimichi isinillalata kanaf isinu bachisu kanam barbadu akka kan andraturi fayyadamin fayyada jechuudan kanademuf yaada qabdan yojiraatan tarkam fitokko tarkafachu akka hindandeñ esinittum barbada jedan addadanich
le nagrachu wadalla
marin werar lafa bulchin samagala finfinne welin welqabate fulratis itufufinsan kangagefamtaun ipsamera gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinera
kannagge fataajirta radio sagale america sagantafan oromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states calaqisu sinif esina
kumto kofri bijaf didami tokko khis jiful banati ibsadasa kudan tokko jiddu wor english hawoni fiyolle wor la fakha indi nam sagalta ma fiddaretti kuta america ta duri plun museden tamantan massachusetts jennun tanatti midan galfate rabaye jennani waqo lingalate fate wan argatan walin dandaman finni sani du khanum duru yomi dangal fatan wan qaban walin soratan barsuni tanne to kondurat barhum to kofdi bijaf di damakhis jarra hudani jay sohes worre la fettu kubata burachu yaw nam dibito kof lamati lafam america jennun tanagadiya bidru mayflower jedane furatanitti wajjato sodoma tanagatani lafgar bom fatan aburachu dagan gar america du fujira north america jennun kan adoya anu dari afan galana ardi north america gahan warre hunine warre manti kristana ka england di rajete timbe barsonit motumman england warre khanan warre serin ben khajete baje jedan europa khaysa tamanti kristana o fachu da dabani jennani america virginia tugudanani adu khara yanu klensi tamate cabbini tijabat dabsilati ani virginia america khaysa gawfi kilometrin dibbi sadif shanta mafte jennani lafa cop cor jedan doni dabatan achum bufatan ege yade dibin dufef gamatta kumanna achum kubachu foli galan datun sanilen olla jijir adogan ningayno warsun kaysa na medibito koflama kham beran kan dukubana kan klens barachu dadabe atidumat cabbin dabarte jennan gannidu midangal fatani rabani jennan ammo irididdamilama hawanna mafur ijolle dira dardarnam sagal ijolle dura galtama namshani fi ijolle didikko amajajabe fachu jirtu nami khudani tokko walgay midan rabani jennan gosolloti tukubatani gos wa manpaung jena walini midangal fatani jennani wa qofi galate fatani tini olin soratan olin dandaman america tukuta massachusetts kofamiti warriyo midangal fatai raba wa qofi galate fatu warri spanish if english laf aburachu ya ulle ne barkum tokko fi bijaf niddaman duratto kuta florida texas maine fi virginia ke setuyu akan mwagu fi galate fata yo midangal fatani rabani warri massachusetts tumcini natetti name durugue fachise barhum tokof dibisa deeti fi jatami sadiqesa america chufresa takku yan galata tokjiraato irato legal president america khagafasi abraham lincoln amansi fatanitti seer basan akku yan galata tokjiraato yan galata sun yo yu chufa torbana freso sadasa rola guya khana mo khajjire guya khana rolche president america khagafasi franklin delano roosevelt guya galata khana warbi yorma tijren waya qaba barbadu lafabura churufetti guya galata khana jal qabsifet ado warri lafo khagafasi tukubatan sila qillens jajjaba cabbiamtu sunir ambisu bate sila warri wachungo america tamman tanat guya galata guya matif dala haryan waltudufanitini tabakhubla wan edduwalin qabatan ataatu tammo barana koronaanu yawalna mankis tunenammo khobale tani wan dabrgalata ifacha wan tiani fuwa qabdachu namin dortu guyan galata bold roll
kan kana olitti dagessan ibsa gulala kan imammata united states calaqisu ture
Radion Sagale America galgala keessa saalama folakka rajal qabe anga sa asadit meter bandi digdami lama digdami shanif soddomi tokorat wita ta hanga jimaat qopya fano romonda barso asadit.